Labdien visiem! Sāksim saimnieciskā lietu komitejas sēdi 14. septembris. Darba kārtībā 10 pamatjautājumi un 2 papildus jautājumi. Pirmais ir par saistošo noteikumu grozījumiem. Jā, lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots grozījums, kurš paredz nekustamā īpašuma īpašniekam nekustamā īpašuma maiņas gadījumā jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam, kurš ir iegādājies degradētu būvi, lūgt pašvaldībai apturēt paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi līdz gadam. Un attiecīgi šajā termiņā tad viņam ir iespēja būvi sakārtot un tad nemaksāt par šo periodu paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Ar mērķi tātad motivēt arī šādus īpašumus iegādāties un iespējam īsākā laikā arī sakārtot.
Kurš šim iniciatīva radās?
Šādas normas bija Valmieras pilsētas laikos un bija arī pozitīvi piemēri, kad arī bija gadījumi, kad tiešām arī bija interese, iesniedza iesniegumus un arī šajā laikā arī sakārtoja īpašumus. Un arī šobrīd redzam, ka ir atsevišķi gadījumi, kad cilvēki interesējas tieši arī šādas degradētas būves iegādāties un sakārtot.
Jā,
tas viss ir ok un pareizi, bet jautājums gadu iedodam viņam handikapu, viņš neko neizdara par to gadu, kur viņš tika atbrīvots, viņam piemēro pēc tam tos
30%. Jā, pēc tam tad viņam ir jāmaksā tā paaugstinātā nodokļa likme, lai neizmantotu negodprātīgi šo te risinājumu.
Droši, ka nē. Nu, nē, šitā ļoti labi iespēja, tas tāds solīts pretīm. Ir vēl kādam, kas jautājums iebilstams, piebilstams?
Nu, vērtējums jautājums. Katrā ziņā, ja ir, nu jā, droši vien, jā.
Nu jā, nē, labi.
Nu, pagarinājums šobrīd nav, tā kā līdz gadam tad ir tas termiņš. Nu, katrā ziņā gads ir diezgan ilgs laiks, lai kaut ko, jā.
Nē, ka viņš raksta iesniegumu un tad izskata viņu. Jā.
Varētu būt arī, ka iespējams viņš gada laikā arī tai būvē, varbūt viņu sakārto tik tālu, ka viņai vairs arī šis te status nav, ka varbūt ir kaut kādi sīkumi, jā.
Jā, ja redz, ka viņš cilvēks tur ieguldās un dar.
Es domāju, pie šī jautājuma pēc gada atgriezīsimies. Atbalstīsim tagad.
Ka kāds būs iesniegums. Labi, jā, nē, jebkurā gadījumā konceptuāli atbalstāms un virzāms domi. Tālāk atsavināsim daudz un dikti. Otrais jautājums ir nekustamais īpašums Jaunķurbēnu mežs Skaņkalnes pagasts. Ok, ziņos mums televizoru.
Jā, labdien. Tātad pašvaldībai pieder zemes vienība 2,45 hektāru platībā Jaunķurbēnu mežs, kurai ir tā saucamais bijušais lietotājs, kas rosina atsavināt. Un ir sagatavots domes lēmums, kā atsavinām minēto īpašumu ar pirpirkuma tiesībām šim te bijušam lietotājam par vērtējumā noteikto vērtību 14 900 eiro.
Jā, paldies. Vai varu lūgt tev trijos teikumos atgādināt, kāda tur bija tā sistēma, kā tas bijušais pie viņa varēja tikt un kāpēc viņš varēja tikt?
Viņš ir bijušais tāpēc, ka viņam savulaik zemes reformas laikā tika atjaunot zemes lietošanas tiesības, bet kaut kāda iemesla dēļ viņš viņu tajā brīdī neizpirka un neprivatizēja, bet viņam likumdošanā bija saglabājušies šīs te tiesības vēlāk būt kā pirkuma tiesīgajam iegādāties šo zemi un arī ierosināt. Tas ir tie, kuriem 90. Gados atjaunoja tiesības, bet kaut kāda iemesla dēļ viņi neizdarīja visu līdz galam, un viņiem šobrīd ir saglabājušās šīs te iegādes tiesības.
Jā, labi, paldies. Kādam, kas jautājums, iebilstams, piebilstams. Ja nav, tad labi virzāmies uz priekšu un šo uz domas sēdi. Tad trešais ir apbūvēta zemes vienība Priešakalnieru pagastā atsevināšana.
Jā, pašvaldībai pieder apbūvēt zemes vienību Priešakalnieru pagastā, bet mums pieder tikai zeme 2,4 hektāru platībā, un uz šīs te zemes esošo būju īpašnieks ir rosinājis atsavināt viņam arī zemi, un ir sagatavots domes lēmums, ka mēs atsavinām būju īpašniekam zemi par vērtējumā noteikto vērtību 8900 eiro. Zeme ir 2,4 hektāru platībā.
Labi, paldies. Lietu sakārtošana vai par šo? Jautājumu nav? Ir?
Nedzirdu jautājumu.
Tālāk ir lodziņš. Jā, labi, paldies šo virzamas domi. Nākamais ceturtais arī apbūvēta zeme Rotas Jaru pagastā.
Apbūvēta zeme Rotas Jaru pagastā, zemes vienība 1,78 hektāri un arī zemes, uz zemes esošo būvju īpašnieks rosina atsevināt un ir sagatavots domas lēmums, ka mēs atsevinām, nosakot atsevināšanas vērtību 14400 eiro atbilstoši sertificēta vērtētāja vērtējuma.
Labi, paldies par šo. Šeit nav solīt. Labi, paldies, jā, šo virzam tālāk. Piektais, nekustamais īpašums Šalkas, Ipiķu pagastā atsevināšana.
Jā, pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Šalkas, Ipiķu pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 2,19 hektāri un 13,39 hektāri. Un šeit arī ir tā saucamais bijušais lietotājs, kurus ierosina atsevināt. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums, ka piedāvājam minētās zemes vienības šim te bijušam lietotājam pirkt par vērtētāju noteikto vērtību 98300 eiro.
Kas notiek gadījumā, ja viņš tomēr lec nost no šī?
Tad paliek pašvaldībai šī te zeme, un ja viņš izdomās pēc kāda laika vēlreiz rosināt, tad viņam būs jāsadz vērtēšanas izdāvi.
Ok. Labi, paldies. Vai par šo ir kas jautājums? Visi krata galvas, tātad nē, labi šo virzamas domi. Nākamais ir sastais. Nekustamais īpašums Gauju 142, Kauguru pagastā.
Jā, bijušā mazdārziņu teritorijā pašvaldībai pieder zemes vienība Gauju 142, Kauguru pagastā, 497 kvadrātmetru platībā, un ir sagatavots domas lēmums, ka virzamas atsevināšana pārdodot izsolē un nosakot sākumu cenu 1800 eiro atbilstoši sertificēta vērtētāja veiktajiem novērtējumiem.
Jā, labi, paldies. Par šo ir kādam, kāda interese. Labi, šo virzams domi. Nākamais septītais, Gauju 317 Kauguru pagastā atsevināšana.
Jā, praktiski turpat pašvaldībai pieder arī zemes vienība Gauju 317 Kauguru pagastā 557 kvadrātmetru platībā un arī ir sagatavots domas lēmums, ka virzamas atsevināšana pārdodot izsolē ar augšpējošu soli. Un sākuma cena atbilstoši vērtējumam nosakot 2200 eiro.
Paldies, kolēģi, par šo. Nav. Labi, virzamas domi. Astotais, nekustamais īpašums Rāmnieki Jaru pagastā nodošana, atsevināšana.
Jep. Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Rāmnieki Jaru pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām un vairākām būvēm, kas ir. Laikam vairāk zināms kā Rūjas skola konkrētais īpašums un ņemot vērā, ka viņš šobrīd nav nepieciešams pašvaldībai funkciju nodrošināšanai, ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsevināšanu pārdodot izsolē un sākumu cenu nosakot atbilstošu vērtējumam 87200 eiro.
Vieta smuka, bet cena arī, man liekas, diezgan liels stāvoklis, jo viņai tur tāds ir kāds nav. Bet man labi, tur ir sertificēts vērtētājs, tur ieduši, ka mēs varam tikai paskatīties, kā viņš ir, tā viņš ir. Nu, jā. Tā
jā, nu zem 6 hektāri sertificēts,
nu varbūt, jā.
Šeit jāpiebilst, ka viņam arī bija, es man liekas, ka bija arī mežā audze, tāpēc arī ir no tas, tā, tā summa. Daļa no zemes vienības bija kā mežā audze arī vērtēto. Nu, es papildu kopā ar visu īpašu. Ja kāds jautājs nedzird, runājiet skaļi. Un
runājiet mikrofonos, jā, so, Gins nedzird, ja jautājumu.
Nē, es vienkārši kolēģiem varbūt tiešām tā ir vienkārši brīnišķīga vieta, kur kaut ko varētu attīstīt, jo tur ir gan skatījuši ar zemsardu saistīti cilvēki un tāpat ar vēl citām lietām, gan ar atpūtu, ar biznesu, ar turismu. Nu, vēsturis tur ir tās daudziem droši vien kāds pirmais mīls stāsts veidojies un tur ir arī skola un tur ir zaļumbala vieta. Nu, brīnišķīga vieta, kur vienkārši vajag attīstīt un sakūt un dodam vaļu, lai to dara pašvaldību tur. Tiešām neko nedarīs, tas ir vairāk kā skaidrs. Par ēku runājot, ēka ir nu, tāda, kāda viņa ir, tur BVKB akts ir, kur ir daudz kas jādara, nekas, nekas nav uzsākts to, lai turpina darīt, droši vien. Un par mežaudz runājot, tur jāsaka tā, ka tie divi zemes gabali ir tā, ka vienā ceļa pusē un otrā pusē ceļa pusē, tajā pretējā pusē varētu nedot, bet tur ir saistībā ar ūdens ņemšanu, respektīvi attiecīgais urgums, ūdens, līdz ar to tad, lai ēkai būtu tas, tad arī to zemi nedalām, neko nemainām ar visu apaugumu, tad ar to jaunaudz atdodam. Tā.
Labi, paldies, Gunti, komentāru. vēl kādam, kas iebilstams, piebilstams. Nu, ja nav, tad šo virzam uz domu. Tad nākamais ir devītais ilgtermiņa aizņēmums. Lietas ūdens atvedas risinājumu būvniecības sēda.
Jau gada sākumā, kad rādījām par investīcijas projektiem, tad šis bija viens no investīcijas projektiem, kurš būtībā atbilst tikai vienam no likuma par valsts budžetu 2023. Gadam punktam par, kā, nu, kā prioritārais projekts, savādāk viņam īsti aizņēmumu nav iespējams paņemt. Un ir sagatavots tātad lēmums atbalstīt šo prioritāro investīciju projektu lietas ūdens atvedas risinājumu būvniecību uzvars un dārzi ielā sadā par 122,642 eiro. Likums nosaka, ka ilgtermiņa aizņēmumu var ņemt daļēji, bet izvērtējot savu budžetu, Strenču apvienība ir atradu savā budžetā vairāk šo līdzfinansējumu daļu, nevis tikai 15%, bet 25%, nu, respektīvi, lai būtu mazāk pēc iespējas šī tie aizņēmuma summa. Un tātad aizņēmumu plānojam ņemt 91,9 tūkstoši eiro, un savukārt pašvaldības budžetā jau ir paredzēts finansējums, līdzfinansējums 30,6 tūkstoši. Aizņēmums uz 10 gadiem un atliktais maksājums 12 mēneši.
Labi, paldies par ziņojumu. Jā, nu, saimnieciski ļoti vajadzīga lieta šobrīd Strenčos ir uzsākt šādas sistēmas būvniecību. Un viņi ir tikai uzsākt, bet iedzīvotāji jau saka paldies.
Sadā tas, jo ne?
Šitas
ir sadā, jā. Tiešām atpūst to tās
teritoriju. Gribēju pajautāt, prioritārie uz pašvaldību viens tāds
pienāk? Nē, ir iespējams četrus
jā.
Kopumā paņemt ar kopējā summu, ja nemaldos, bija 2 miljoni,
jā. Es ceru, ka mēs, kad arī tie atlikušie trīs, kad tie jau ir tā kā apzīmēti, jā?
Šogad neņemsim vairāk aizņēmumu.
Tad mēs tikai šogad kā prioritāro vienu izvēlēmies.
Jā.
Nu, īstenībā tas man liekas, ka tā jo tā ir iespēja paņemt valsts kasē naudu
jā, bet
situācijā, šo, kad likumdevējs to kabineta budžeta likums to neparedz. Un parasti tāds izmanto kaut kādā lielākā objektā, kur pēc iespējas vairāk varētu, nu, vajadzība lielāk. Šīnī gadījumā šī summa ir diezgan niecīga priekš, manā skatījumā, priekš prioritārā objektā.
Tā, jā, ir, bet no citu, citur viņam nevarēja tā kā paņemt, nebija citu mērķi tādu, kur, un šogad mēs jau paņēmuši esam 13 aizņēmums, tā ir diezgan liela summa, un zinot to, ka pašlaik aizņēmuma procentu likme valsts kasē 4,62%, vienkārši ir ļoti, ļoti jāizvērtē, kam mēs ņemam un kam mēs neņemam aizņēmumu. Šis ir tiešām tāds objekts, kas ir jāizpild, un tā mēs arī tad paņemam. Saistība apmjoms uz doto mirklī šogad mums ir 8%, bet 2024. Gadā viss apjoms, kad mums jau jāsāk atmaksāt daudz no pagājušā gada projektiem, jau ir 10%. Tas nav daudz, jo ir pieļaujamais 10, bet tieši dēļ tā aspekta, kad jau šogad ir 1,5% jāmaksā. Ļoti liela procenta likmes ir.
Es varu vienu nelielu komentāru. Es tiešām aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo bijām uz vietas arī sadā apskatīties to vietu, kur šis projekts ir paredzēts. Un ja jūs iztēlojaties sadas centru, tad ir šis lielais, nu, centra laukums un būtībā visi lietas ūdeņi. Nu, tas ir viss tādā slīpumā, viņi visi tek uz dzīvojumām mājām, kas ir tās divstāvu. Un tad šis tiek izbūvēts, ja nemeldos, tur bija kaut kādi 350 metri lietas ūdens atvade, un tādējādi, nu, savācot šos te visus no sēdas augšienas nākošos lietas ūdeņus.
Stāsts noteikti par to, iedzīvot, kad ir jāatbalst, un pilnīgi noteikti, jo pašvaldība ir lēmus, un viņi pa prioritāri ir nolamājis, nu, šo objektu kā tādu, tā kā tur atpakaļ gaid nekādu vairs, nu.
Labi, vai vēl kādam, kas jautājums iebilstams, piebilstams? Jā, jā, mēs saimnieciskā lietu komiteja, mēs skatāmies vairāk saimnieciski, droši vien pēc stundas to skatīties no finanšu puses, bet no saimnieciski tas ir, jā, kā Evī teica, tas ir vienkārši ir vajadzīgs. Tā kā labi, no mūsu puses virzam uz domi. Nākamais desmitais jautājums grozījumi, Valmieras novada pašvaldības 23. Gada saistošajos noteikumos par 23. Gada budžetu.
Jā, tātad stāstīšu vairienreiz, tātad sākotnēji ieņēmumu daļā mums ir papildus 699,6 tūkstoši iedzot ienākumu nodoklis, kas ir 1,7% no kopējā prognozēta apjoma šogad, kas ir 41 miljonus. Un iekļauti budžetā uz grozījumiem ir visi tie lēmumi, kas tika jau stiprināti iepriekšējās komitejās un ir arī noslēgti jau aizņēmumu līguma ar aizņēmumu padomu precizēt šīs summas. Dažiem no projektiem daļa summa aiziet uz 2024. Gadu un daļai vienkārši precizējās summas pēc iepirkumiem. Un tas ir tagad iekļauts budžetā precīzi arī pretim ir izdevuma daļa precizēta. Par izdevumu daļu pretim lielākā summa, kas mums ir, ko jau es stāstīju par procentu šom tiem nomaksām par aizņēmumiem, palielinājums ir par 137 tūkstošiem, jo pēc aprīļa ir mainījušās procentu likmes vairākiem aizņēmumu līgumiem iepriekš ņemtiem aizņēmumiem. Un konkrēti par saimnieciskām lietām, patiesībā visi ir saimnieciski, tad jāsaka tā, ka kopumā par izpildvaru esam mēģinājuši ietaupīt naudu, un ietaupījums ir vairāk tieši uz tām pozīcijām, jo domē ir joprojām ļoti daudz vakantas vietas, darbinieku vietas, un ir pārreikināti finansējums atalgojumam. Un kur ir šīs te vakantās vietas, ja kuram no iestādēm vai nu, kur ir algas kā tādas, tad ir precizētas pēc patreizējā stāvokļa. Līdz ar to ir ekonomija izveidojusies, un kopumā izpildvars, tātad mums ir nepieciešami tikai 78,8 pirmajā funkcijā. Tālāk policijai arī ir atbrīvojušies līdzekļi tieši tā paša iemesla dēļ, tātad ir vakants. Tad ekonomiskā darbība, tajā ir gan apkūre, gan ceļu uzturēšana, un šeit jau, ko es stāstīju, tātad ir precizēts par šīm te summām, par aizņēmumiem un par ceļu projektiem. Un ir arī papildus nepieciešama kaut kur summas, bet tās jūs visas var izlasīt, varat izlasīt, es viņas nu, pa vienai nesaukšu. Kas vēl ceturtajā sadaļā ir tātad dienvedi industriālās maģistrālas attīstība, arī šis jau ir iepriekšējais lēmums un ir palielināta summa par iekļauts visu projekta, šīs te apstiprinātās, cefla apstiprinātā projekta izdāma summa. Tad ir iekļauts projekts no hobiju uz biznesu līdzekļu, gan ieņēmumu, gan izdevuma daļa. Un kopumā ekonomiskajā darbībā mēs ietaupam 82,7 tūkstošus. Par vidas aizsardzību. Vidas aizsardzībā kopumā mums nepieciešam 139,6 tūkstoši. Un šeit arī būs pēc tam finanšu komitejā lēmums ir tādāks iepirkums zilākā un tornim. Un līdz ar to ir iekļauti neatiecināmie izdevumi, un mēs palielinam šo nepieciešamo aizņēmumu summu līdz maksimumam, ko mēs šī projektā varam paņemt. Un daļa ja vēl būs arī pēc tam no pašvaldības budžeta nepieciešama. Tā ir lielākā summa uz šo sadaļu. Tad pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana šajā sadaļā kopumā ietilpst arī attīstības pārvalde, ko es neminēju iepriekšējā komitejā, bet kopumā uz šo funkciju mums ir nepieciešama 59,5 miljoni, 59,5 tūkstoši, atvainojos, un savukārt arī šeit ir palielināta aizņēmumu līdzekļi, jo aizvakar esam parakstījuši ar cefalā vienošanos par to, ka ir iekļautas neatiecināmās izmaksšanī projektā, kas bija nepieciešamas, lai veiktu viņu. Tāpat ir arī samazināti darba apjomi projektam par publisko teritoriju ielu apgaismojumu inženieru tieku izveide, kas tiek pārcelt uz 2024. gadu, jo šī gadā vienkārši visu projektu nevar realizēt. Tad attīstības pārvaldē ir izvērtējot pilnīgi visus projektēšanas, visus projektus, kas bija paredzēti veikt šogad, izvērtējot kapacitātu un arī šo darbu apjomu, kas ir nepieciešams, lai viņus uzsāktu. Tāpat arī noslēgtos līgums, ja, teiksim, projektēšanas gala maksājums ir paredzēts 2024. Gadā, Un tām līdzīgi, tad mēs esam raduši iespēju samazināt šo te nepieciešamību šī budžetā par 313 tūkstošiem un novirzīt viņu attiecīgi vai no kaut kur, kur ir nepieciešams citiem projektiem, citām iestādēm vai apvienībām, vai novirzot viņu uz kopējo budžetu nepieciešamību. Tad... Veselībā mums ir nepieciešams papildus līdzekļi, ir pieprasījums no Vidzemes slimnīcas stipendijām rezidentiem un māsām. Tālāk pie sociālajā budžetā arī to mēs skatīsim, un sociālo lietu komitejā arī būs lēmumi par to. Savukārt kultūrai kopumā ir nepieciešami 229,6 tūkstoši, lielākā sadaļa šeit ir sports. Tātad ir pieprasījums no basketbola kluba Valmiera Glass par 75 tūkstošiem un teikšu, ka konkrētā tad nevis papildus finansējums, bet tiek atgrieztas finansējums deleģējuma līgumam Vidzemes olimpiskam centram, kur mēs dodām finansējumu, lai viņu telpās, viņiem piedarošajās telpās visās varētu notikt treniņi un mācības gan no Valmiera sporta skolē, gan arī klubiem. Un nepieciešams arī papildus līdzekļi nedaudz multifunkcionālā sporta laukuma izbūvē pēc iepirkuma. Tāpat arī 10 tūkstoši nepieciešama Valmieras muzejam, kur bija nepieciešams apgaismojuma izbūve. Tad par izglītību. Izglītībai kopumā papildus ir nepieciešama 58,6 tūkstoši. Lielākās summas šeit ir... Izglītības iestāžu kopēja izdevumi, tas ir nepieciešams priekš bērnu uzraudzības pakalpojumu izdevumu sekšanai un privātām izglītības iestādēm arī par pakalpojumu sniegšanu ir pārēķināts. Un vēl tas lielākais, varbūt nu, tās lielākas summas iekšēji arī ir izvērtētas gan šīs te vakantās vietas, bet tās gan izglītības iestādēs ir mazāk. Kur ir atkal nepieciešams ļoti daudz finansējums par izglītības iestādēm, bet tas nav ne tikai izglītības iestādēm, BKT, Burtnieku un Kocēnu apvienību. Apvienībā visām iestādēm bija ļoti nu, dārgs elektrības līgums, un līdz ar to ir nepieciešams finansēt papildus elektrības izdevumus, tāpat arī šīs te... siltuma enerģijas izdevumus papildus, kas bija lielāki. Un savukārt otrai vidusskolai ir precizēta summa par mazā sporta zāles bārbū, jo sākotnēji aprīlī mēs bijām provizoriski ielikuši tā kā visu projektu šajā gadā, bet būvnieks iedeva savu grafiku un līdz ar to daļa summas ir 2024. Gadā. Kā arī bija nepieciešama 56,9 tūkstoši papildus izdevumi iepriekšējām otrās vidusskolas projektam par pirmskolas izglītības iestāžu šo te telpu renovāciju un pārbūvi, kas bija saistīts ar izmaiņām būvniecības likumdošanā, ko nevarēja paredzēt tad, kad bija iepriekšējais projekts un iepriekšējais iepirkums par būvniecību. Un savukārt sociālajā budžetā mums ir atbrīvojušies 168 tūkstoši, tur ir precizēti izdevumi par energo atbalstā, šiem te energo resursu atbalstā pabalstiem un arī ir iziets cauri visiem budžetiem plusi mīnusi. Tāpat ir arī vakants, kā redzat, ja, sociālajā budžetā, līdz ar to precizētu summas kopumā gala rezultātā. Tātad kopējais atlikums uz gadu beigām plānots 1,4 miljoni, tajā skaitā brīvie līdzekļi 419 tūkstoši, jo daļa no atlikuma ir par ieņēmumiem šo industriālā parka teritorijā, kas tiks novirzīti, lai attīstītu šo projektu, lai viņu iesniegtu, un šim projektam arī būs daudz tādas izmaksas, ko nevarēs paņemt neaizņēmumu, kas būs jāsēdz pašvaldībai, un tāpēc arī tiek šie te visi līdzekļi virzīti tikai šim projektam. Un dabas resursu nodoklis, 87,3 tūkstoši atlikums. Tas ir īsumā viss klāt, ir arī par katru funkciju, kur varat redzēt pilnīgi katru iestādi, visu, kas ir grozīts par kādām summām, ar kādiem finansējumiem un tā tālāk. Arī, ja iestādē, piemēram, nu, ja, teiksim, nedzīvojamo telpu vai dzīvojamo telpu apsaimniekošanā ir bijuši papildus ieņēmumi no iedzīvotājiem, tad to mēs esam iekļaujuši arī budžetā, ir tādi gadījumi un savukārt atbrīvojuši pašvaldības kopējo finansējumu, kopējiem mērķiem, citiem projektiem.
Nu, labi, paldies. Kā liels darbs izdarīts. Jā, radio. Jautājums.
Varbūt, ka pat ne jautājums, bet pārdomas un pārdomas attiecībā uz vakantām štatu vietām un it īpaši uz ilgstošām vakantām štatu vietām. Nu, vismaz valsts pārvaldē ir sistēma tāda un attieksme tāda, ja ilgstoši, tad tā vakants arī tiek likvidēta. Jo šobrīd mēs grozam budžetu un to nav tikai tad pumpējam no vienas vietas uz otru. Mans priekšlikums būs izpilddirektorai tomēr izvērtēt šīs ilgstošās vakants un to finansējumu tomēr atdot tiem cilvēkiem pamatalgās veidā, kuri to darbu dar par intensīvu darbu kā piemaks vai vienalga kādā veidā, respektīvi kā štatu brīvi neturēt, bet samaksāt par to darbu cilvēkiem, kuri to darbu vienalga padara, un īpaši, ja tā ir brīva štatu vieta. Un šī kontekstā ir jau otrreiz vai piektoreiz, es saku, kad Gintam Bērtiņam vajag divus vietnieks, lai mēs straujāk virzītos uz priekšu ar visiem tiem īpašumiem, kas mums galīgi nav vajadzīgi, kad viņi virzītu uz atsevināšanu pēc iespējas raitāk, viņš viens galā netiks. Lai gan viņš strādā labi.
Jā, ir atbildes komentārs. Nu, par Gintu Bērtiņu runājot, viņš jau kādu laiku ir teritorijas plānotājs, viņa amats ir mainījies, un viņš šobrīd aizvietojot kolēģi tikai noziņoja šos jautājumus. Savukārt, kas attiecās par vakantajām amatu vietām, ir tā, ka tie darbinieki, kur aizvietot, nu, ja pilda vakantā amata vietu pienākums, viņiem arī tiek noteikti piemaksa. Ja mēs nevaram likvidēt vakances inženieru tehniskos darbinieks, jo tos mēs tiešām meklējam non-stop. Jūs jau droši vien varbūt mājas lapā pamanāt sludinājumu, tur ir visu laiku. Bet jāteic, ka ir arī tādi vainagojas pūls ar rezultātu, jo, piemēram, šobrīd mēs esam beidzot atraduši divus kolēģus, kas būs teritorijas un pilsētu plānošanas nodaļā un darbosies ar attīstības projektu virzīšanu. Nu, būtībā tas ir arhitekta palīgs un tie, kas strādā uz tādiem attīstības jautājumiem. Ja tas arī pagāja cik kādi 3-4 mēneši, bet šobrīd mēs esam ar vienu konkursu, nu, jauki tikuši pie diviem uzreiz, pie diviem meklētajiem. Tā kā, nu tas tāds process nebeidzams, bet piemaksas darbiniekiem tiek noteiktas. Un tā, pie viena izmantojot izdevības, varbūt pateikšu, ka gan par komisijām bija, sapratu, interese domas sēdē, gan arī mēs jau solījām laiku atpakaļ, ka septembrī stāstīsim deputātiem par paredzamo motivācijas sistēmu, kas tur varētu mainīties, un arī par atlīdzību nākamajā gadā, tad lūgums tur droši vien ieplānot laiku pirms domas sēdes, un tad visus šos jautājumus, tie nebūs lēmuma projekti, tās būs būtībā prezentācijas un tādas viela pārdomām līdz oktobra komitejām. Tā kā tas varētu būt septembra domai, es nezinu, par laiku droši vien tad atsevišķi būs jāvienojas, vai tā ir stunda vai pusotra pirms. nu vai pēc kādas labāk?
Jā, un es arī varbūt neprecīzi izteicos, tās nav vakants kā tādas, kuras nav vajadzīgas, tās ir tāpēc, ka nevar atrast darbiniekus, un līdz ar to mēs precizējam budžetu, neatstājot viņu, nu, tas, kas bija sākotnēji ieplānots. Tās nav vakants.
Tā jau mēs ar sapratām.
Jā. Bet ilgstoši to nevar. Jā, bet...
Beigās aiziet ciet, jā. Par operatīvtāti. Labi, vēl kādam, kas jautājums piebilstams, ierosinams. Ja ne, tad jā, šis materiāls ir gan komitejas jautājumu pielikumā, gan, protams, uz domi, tā kā iepazīstamies, izskatām, un vēl ir kas jautājums, tad vai nu pirms, vai nu sēdē. Labi, šo virzam uz domi. Nākamais ir pirmais papildi jautājums no nekustamo īpašumu ūdens ielā 2C Valmērā bezatlīdzības nodošana.
Jā, Valmieras pilsētā nekustamais īpašums ūdens ielā 2C pēc pārbūves tika izveidots telpas pirmās ēkas pirmā stāvā atskurtuves pakalpojumu sniegšanai, nāks patversni pakalpojumu sniegšanai, kā arī citu ar sociālo sfēru saistītu pakalpojumu sniegšanai. Un līdz šim, tad līdz 30. septembrim šos pakalpojumus sniedz ir noslēgts bezatlīdzības lietošanas līgums ar biedrību Latvijas samariešu apvienību. Šobrīd 11. septembrī noslēgti jauni līgumi ar samariešu apvienību par atskurtuves pakalpojumu sniegšanu, par nakts patversnes pakalpojumu sniegšanu un aprūpu mājās pakalpojumu sniegšanu. Un pamatojoties uz šiem trīs noslēgtiem pakalpojumu līgumiem, esmu sagatavojies lēmumu projektu nodot biedrībai Latviešu samariešu apvienībai kā sabiedriskā labuma organizācijai lietošanā attiecīgi telpu šo trīs pakalpojumu sniegšanai Valmieras administratīvā teritorijā. Nē, nu, līdz 21. 5. gada, 1. oktobrim, nu, 30. septembrim, 25. gada, tur tā arī rakstīts. 30. septembrim. Kamēr tātad šis datums ir vienlīdzīgs ar to, kāds ir noslēgts līgumā par pakalpojumu sniegšanu. Un attiecīgi tad pēc šī posma ir atkal jauns iepirkums cenu aptauja, kā tas ir nepieciešams par pakalpojumu tālāk iepirkšanu, ja kas nekas nemainās. Arī šajā lēmuma projektā vēl nav ierakstīti dati par iesniegumu no Latvijas samariešu biedrības. Iesniegums vakardien saņemts 13. septembrī un attiecības domas sēde tiks papildināts ar līgumu iesniegumu numuru un reģistrāciju pašvaldības dokumentu aprites sistēmā.
Labi, paldies. Jautājumi?
Jā. Un viens konkrēts jautājums attiecībā par soliņiem aizmigušiem, kurus vajag izguldināt par atskurtuvi. Tas viss pasākums ir Valmieras pilsētas iesākts un pabeigts projekts, un savulaik mēs mēģinājām tur iebīdīties, lai mūsu jūs arī izguldina, bet bija vai no projekta ietvaros vai lēmā bija, ka tie ir tikai Valmieras pilsētas klienti, tur drīkst baltos palagos gulēt. Kā šobrīd ir tā situācija, vai viņi ir mainījusies vai nav? Paldies.
Jā, būtu. Nu, tagad tas attiecās uz visu novadu.
Automātiski tas attiecās Ričārdu, savu jūs pirmā gada reformu.
Labi. Vai vēl kādam ir, kas nav? Labi, šo virzam uz domi. Un tad noslēdzošais ir otrais papildus jautājums ir par augšāna apvienības siltuma enerģijas tarifa apciprināšanu. Augšāna muiža. Kurš mums ziņo?
Es laikam.
Jā, lūdzu.
Mīdzis Čākurs, jā? Tātad, nu, īsumā pastāstīšu par to apkuru sistēmu, lai saprastu, varbūt, ar ko viņi atšķirās. Jā, tātad mēs kurinām ar granulu šķēlu katlu, faktiski katls ir granulu, bet, nu, augstajā laikā kurinām arī ar šķēlu, tas sanāk faktiski gandrīz trīs lietas lētāk nekā ar granulām, vai ne? Tātad tas, ko mēs kurinām tās īpašumas, kas šobrīd ir pašvaldībā, tātad Mūžu pilsēta, internātu un to mācību korpusu, un vienlaiks ir arī mums divas dzīvojamās mājas pieslēgušās. Un tātad tas ir tas pamats, kas mums, nu, kur tas pakalpojums tiek sniegts un kamdēļ to tarifa ir. Un šogad tātad arī plānojās, ka pieslēgsies pie apkurs arī un tiks, nu, kā saka, maksāšana no viņa prasīta, no nomnieka tā, kas ir ierīkojušo ārstniecības iestādi patreiz, ja? Nu, tā kaut kā. Pagājušā gadā mums bija tarifs apkurs 100 eiro pa megavatstundu, šobrīd mēs izreiknējam, ka tas varētu būt mazāks 90 eiro pa megavatstundu, jo būtiski samazinājušās, nu, tās energoresursu cenas. Ne? Tieši gan malkai, gan arī tām granulām kokskaidri ir atšķirība, un tas devies teikt, nu, samazināt par šiem 10 eiro uz megavatstundu pakalpojumu cenu. Nu, viss pārējais tur ir aprakstīts, tātad mēs skatījāmies arī tās pārējās izmaksas, kas ir no tā, cik pagājušā gadā ir maksāts, ja, tas ir gan apdrošināšana, gan signalizācijas uzraudzība, ja, nu, tur, protams, ir rēķināti proporcija, jo gan apdrošināšana, gan signalizācija ir uz visu kompleksu, nevis tikai uz katlumāju. Nu, administrācijas izmaksas ir rēķināts viena grāmatvedis darba diena ar visiem nodokļiem mēnesī. Un, protams, arī kaut kāds apjoms tiek paredzēts remontiem un apkopē, kas šogad jādara būs. Ja? Tur arī šobrīd prasīsies tos elektrības pretestības mērījums, ja, jo mums ir pagājuši 10 gadu kopš mērīts. Tie šogad ir ļoti dārgi, jo mums jāmēri viss kompleks. Nu, tā, ka cerēsim, kad iztiks, pa cik tas katls ir 5 gadu vecs, tad tur tāda būtiska remonta katlam nav vajadzīga. Nu, un katls ir automātisks, līdz ar to nodrošina. Šo te darbu faktiski viens kurinātājs un otrs, kas man skolā ir remontstrādnieks, tas tad arī, nu, tā kā piepalīdz, tā kā varētu teikt, pa pusotru cilvēku, ja, apkalpo šo katlu diennakts režīmā, 7 dienas nedēļā. Un nolietojums, tas ir pēc grāmatvedības uzskaits datiem, un zudumi ir 5%, un tāds tas ir. Varbūt ir kādi jautājumi?
Jā, labi, paldies, Didzi.
Es arī skatījos drusiņu rēķinot, jūs saprotiet, to tarifu jau var tur tā kā pastiept drusu pa labi vai pa kreisi, ja, vai uz augšu vai uz leju. Nu, tā tad mēs skatāmies, kas Rūjens pusē notiek. Tātad CIA Rūjens siltums naukšēna katlumāja centrālai dod šogad tarifu 82 eiro, mums ir 90. Ja? Un Rūjeniešiem pašu Rūjenu viņi kurina 91 eiro pa megavatstundu. Nu, tas ir tas, kas apkārtnē notiek pārējās katlumājās.
Jā, labi,
Nu, šajā stāstā es gribu atcerēties iepriekšējās mēneša domas sēdē lemto par Kucēnu komunālās saimniecības prezentētām izmaksām divās katlumājās Burtnieku centrā un Penčos, un tur šis samazinājums, kā teic, būtiski samazinājās izēvielas, manuprāt, cik atceros, nebija tikai 10 eiro. Un tur bija atbilde skaidra, kad aprēķins ir atbilstoši regulātoru metodikai. Šeit mēs dzirdam, var pastrīt pa labi, var pastrīt pa kreisi. Īstenībā staipīt diez vai kaut ko var, ir jābūt vienādai metodoloģijai, pēc kā tiek aprēķināts, un tad ir arī gala rezultāts. Šobrīd šie aprēķini, nu, var jau būt, ka viņi ir atbilstoši un pamatot, bet salīdzinot ar to, kā mēs dzirdējām no Kocēna, Hēnol, tad šī tie jāšķirās funies.
Nu, es arī komentēšu, ja lūdzu.
Jā.
Tātad, nu, regulātora aprēķins arī man ir zināms un redzams, viņš ir daudz komplicētāks un sarežģītāks. Protams, arī iedzīvotājiem, kurš saņem šādu tarifu apskatīties, lai varētu redzēt, cik tur pamatot vai kā ir izrēķināts, ir diezgan apgrūtinoši saprast. Šeit faktiski ir visas tās pašas pozīcijas iekļautas. Skaidrā saprotamā tekstā, ja kaut kas nav skaidrs, var pakomentēt. Protams, varbūt varētu vēl izvērstāt tur šos remontus prognozēt un plānot un tā tālāk. Otrs ir, ka regulātoram faktiski balstās arī uz pagājušā gada izpildi balstās. Ja? Bet tātad mēs pagājušā gadā nokurinājām vai saražojām 539 megavatstundas, un šogad mēs plānojam saražot vairāk, ja, jo pagājušā gadā tik kurināts ļoti ekonomiskā režīmā, faktiski 50% no tā, ko kurināja skolas laikā, kad skola strādāja ar pilnu jaudu, līdz ar to šie te cipari vai šie skaitļi, kas ir pagājušā gada balstī, viņi pēc savas būtības nu, nav izmantojami. Var jau tur sarakstīt, sataisīt uz trijām lapām, bet gala rezultātā nu, tas pienesums no tā viss nekāds nav. Jo metodikiem ir tieši tāpat.
Labi, kolēģi, vēl kādam ir kas par šo?
Par šķeldu cenām var pajautāt. Tās cenas tiek jau iepirts un izvērtēt tā cena vai tā cena tiek uz priekšu izvērtēt arī.
Prognozēt,
jā.
Var atbildēt. Tātad viss šis kurināmais, kas ir iestrādāts tarifa aprēķinā, atrodas patreiz, var teikt, gandrīz uz vietas. Ja? Tātad tā ir malka. Malka tiek sašķeldot, jo tas ir granulu katls, un tur zaru šķeldu nevar izmantot, jo tad ir jāliek diennakts dežurants, ja? Jo tā zara šķelda ir ar garākiem tiem zariem, tie tur nesašķeldojās un sprūst iekšā. Līdz ar to mēs esam nu, jau vairāk gadu garumā pierādījuši, nu, pieredze ir tāda, ka var sašķeldot malku. Un ar visu to arī tad sanāk tas, ko es jau jums sākumā teicu, šī būtiskā cena atšķirība attiecībā pret granulām. Un granulām ir noticis iepirkums, publiskais, un tur šīs apjoms un cena arī ir nofiksēta. Ja? Tā ka faktiski tās cenas ir zināmas. Ja? Viņas tādas arī ir, jo tas kurināmais mums ir garantēts. Tur nav nekāds aprēķins. Tas ir pēc faktiskā. Nu, ņemot vērā to apjomu, kā pagājušā gadā izkurināja, un arī zin, šo te metodi, kad mēs ražojam 3,9 megavatstundas ar 1 tonu granulām un ar šķēdu attiecīgi 0,67 megavatstundas no 1 kubikmetra šķēdas.
Labi, paldies. Vai ir vēl kas? Ja nav, tad virzām uz domi un balsojam tur. To arī noslēdzam šīs dienas saimnieciskā lietu komitejas sēdi. Paldies!